І з нами в студії, як ми вже обіцяли, перший ранковий гість, народний депутат України, позафракційний Остап Єднак. Сьогодні, як ви знаєте, розпочинає роботу Верховна Рада України після літніх канікул. Отже, перший робочий день, не рахуючи вчорашньої погоджувальної ради, яка була непроста така. Гаряче було багато політичних, емоційних заяв, зокрема, і щодо ситуації навколо телеканалу «Інтер». От, і тому, Остапе, перше запитання до вас, з яким ви особисто настроєм вступаєте в новий робочий цикл, в нову сесію Верховної Ради, які ваші очікування, вийде працювати чи ні?
Ну, особисто я з таким бойовим настроєм буду сьогодні йти на роботу, але не з намірами там щось блокувати або робити якісь піар-акції, а власне з намірами працювати, голосувати, приймати важливі для країни закони. Це те, що чекають нас, я вважаю, народ.
А які найголовніші закони зараз на цій сесії будуть, ви так прогнозуєте?
На цій сесії, я думаю, в нас в кожній галузі, в кожній сфері є, вже назбиралася критична маса надважливих законів. Це від охорони здоров'я до екології, до довкілля, до боротьби з корупцією і тому подібне. Тому зараз окреслити якісь конкретно надважливі не варто, тому що це десятки, якщо не, мабуть, більше сотні законопроєктів, які нам потрібно буде голосувати.
Оце, знаєте, мене завжди дивувало, що у нас кожна сесія відбувається на громадження законодавства. Я інколи думаю, а як раніше країна до цього жила, так? Як ви вважаєте, можливо, якось спрощувати потрібно, в тому числі і законодавчу систему, але так, щоб якось зробити раціональніше, щоб все це почало працювати?
Ну, в нас є такі, скажімо, крайні думки. Дехто хоче взагалі все регулювання скасувати, законодавство скасувати, щоб все було максимально просто. Але з іншого боку, ну, коли якісь стаються проблеми, зразу виходить так, що це не врегульовано законом, це не врегульовано постановою Кабінету міністрів. І зараз вже в нас іде філософія більше до того, що потрібно вдосконалювати регулювання, робити його наближеним, зокрема, до тих законів, які діють і правил, які діють в Європейському Союзі. Тобто просто так все скасувати, воно, по-перше, не виходить. Виходить так, що ми щось скасуємо, а потім воно нам боком вилазить, що не врегульовано чи те, чи інше питання.
Вчора на Погоджувальній Раді був затверджений, очевидно, цей план. На ваш погляд, є вже спроби окремих народних депутатів, чи готуватися нам до цього, змінити трохи закон про електронне декларування, зокрема, прибрати звідти кримінальну відповідальність за неправдиву інформацію високопосадовців, до речі, народних депутатів, також за свої статки. І як ви ставитеся до цього? До присутності кримінальної відповідальності або до можливості звідти вилучити з цього законодавства?
Той рівень саботажу, який ми спостерігали впродовж останніх місяців, спочатку на фазі прийняття законів, потім у фазі імплементації, він говорить про те, що це є надзвичайно важливий інструмент. Зараз якраз питання надання Україні безвізового режиму розглядається в комітетах Європарламенту, буде розглядатися самим і прийматися самим Європарламентом. Тому я не думаю, що знайдуться якісь самогубці політичні народні депутати, які будуть подавати відповідні законодавчі зміни стосовно пом'якшення.
А у них ситуація така, як в шахах, да? Цуцванг називається. І так погано, і декларувати вони не можуть, бо це загрожує кримінальної відповідальності. І скасовувати кримінальну відповідальність теж не можуть, бо не отримують відповідний транш.
Але ж прецедент був.
Драматична ситуація.
Прецедент вже був, коли намагалися. Пам'ятаєте, Вадим Денисенко робив спроби підкоригувати закон?
Так, ну це було, власне, на фазі прийняття законодавства. Ще раз говорю, зараз законодавство – це святе. Не можна його рухати, тому що не буде безвізу. Це є такий залізобетонний запобіжник до будь-яких змін, я сподіваюся, на даному етапі. Були спроби якимось чином заблокувати вже саму систему, яка повинна була працювати. Ну, зараз, ще раз кажу, не бачу я таких спроб. Зараз депутати і політичні сили пішли в таку велику політику. Вони звинувачують один одного в тих чи інших гріхах в загальному, набивають собі рейтинги, а власне питання декларування, воно і загрози не отримання безвізового режиму, воно гасить рейтинг. Тому депутати...
Та й отримання кредиту від МВФ, здається, пані Гонтарєва заявила, що потрібен кредит все ж таки для стабілізації гривні, так, щоб не було цього осіннього просідання традиційного.
Остапе, щоб завершити тему декларування, вам вдалося завантажити на сайт свою декларацію про майно?
Свою декларацію я ще не заповнював, тому що були нещодавно технічні збої в системі, не було цього цифрового підпису. Говорили експерти, що це загрожує якимось легалізації незаконних статків. У мене є час до 15 жовтня. Це нормальним чином, в нормальному режимі зробити, і я це зроблю згідно закону.
Остап Єднак, народний депутат України у студії «Ранкової хвилі». Остапе, ви займаєтеся, ну, профіль вашої діяльності чи фокус вашої діяльності – це закони пов'язані, законопроекти пов'язані з екологією, захистом довкілля. Влітку ми говорили в цій студії про те, що у першому читанні пройдено, так би мовити, закон про оцінку впливу на довкілля підприємств. Тобто, коротко я нагадаю нашим слухачам, це означає, що шкідливо небезпечні підприємства або підприємства, які стосуються видобутку надр, видобутку копалин, мають спершу отримати добро, в тому числі і від людей, які живуть у тій місцевості, де хоче підприємець будувати той чи інший завод чи фабрику. Чи потрапив цей законопроект на друге читання, на чергову цю сесію, і чи там є вже, можливо, якісь такі поправки, які, ну, зроблять його, ну, згоду громади, згоду людей на розміщення виробництв лише формально? Чи вдасться відстояти права людей?
Питання довкілля, екології – це якраз, власне, те, що має бути одним з пріоритетів діяльності поточного скликання Верховної Ради. Це і цей згаданий вами законопроект про оцінку впливу на довкілля, і стратегічна екологічна оцінка. І в цьому сезоні політичному будемо опрацьовувати нову редакцію закону про відходи. Стосовно оцінки впливу на довкілля, ми отримали декілька сотень пропозицій, поправок до законопроекту від народних депутатів. І в 20-х числах це буде на розгляді нашого комітету. Тобто він ще не потрапив на вже в готовому вигляді до другого читання. Воно ще не готово, ми будемо його розглядати, тому що величезна кількість поправок, потрібно врахувати побажання і експертів, і різного плану лобістів, щоб він був закон прийнятий. Поки що якихось таких надзвичайних речей, які би зменшили його вплив, я не бачив. Ну, будемо працювати вже відповідно в комітеті.
А от стосовно термінів, так, коли може статися ця подія внесення на друге читання в парламент закону?
Я очікую, що це повинно відбутися в жовтні місяці, не раніше жовтного місяця, тому що у вересні ми будемо його допрацьовувати вже до...
Встигнути можна до того, як компанія, як вона називається, Юзгаз почне розробку родовищ сланцевого газу у Харківській області, як пам'ятаєте. Такий не дуже прозорий був тендер, як вважаєте, можна робити ставки?
Мене насправді цікаво, чи в принципі ця компанія щось здатна розробляти, але давайте подивимося. Я думаю, що встигнемо. Впродовж осені ми його приймемо, а я не думаю, що там щось раніше. В принципі, ви знаєте, для того, щоб отримати нову ліцензію на видобуток газу, потрібно близько 1.5-2 роки. Це нещодавно мені, зокрема, скаржили. Тому час є.
Встигнемо.
Пане Остапе, а от підтвердіть чи спростуйте цей закон, він якби за основу все-таки є європейське законодавство, так? В ньому. Коли ви говорите про велику кількість лобістів, думку яких треба врахувати, Чи не ускладнюємо ми зараз цей процес і чи не винаходимо якийсь свій велосипед, якщо це законодавство працює в країнах Європейського Союзу?
Власне, це є парламент України, Верховна Рада, яку обрав народ, і в ній є різні групи інтересів, в тому числі і бізнесу. І для того, щоб він був проголосований в другому читанні, потрібно ті всі інтереси збалансувати. І насправді це є, в цьому є резон, тому що можна зробити закон настільки жорстким, що в нас не побудується жоден завод, який має підвищену екологічну небезпеку, ну і не буде жодних інвестицій. Звичайно, що будь-яка діяльність...
Але таким чином ми гарантуємо себе від шкідливих виробництв. Тобто, якщо хочуть будувати, нехай захищають довкілля.
Звичайно, ми гарантуємо, але ще раз кажу, тоді буде Україна полів і всього зеленого, але люди не будуть мати роботи. Просто-напросто ми не будемо виробляти валовий національний продукт. Тому
це,
нам
це,
потрібно.
Це крайність, мені здається. Ви знаєте, от це такий стереотип, що в Європі нічого не виробляють, що все вже перенесено в Китай. Насправді, коли їдеш Німеччиною, то кількість заводів вражаюча, але вони менш-більш екологічно, принаймні не загрожують населенню. Тобто там дотримуються якісь норми. Я думаю, що те ж саме має поширитись і на Україну.
Ну, а ми продовжуємо ранкову хвилю, і зараз з нами на зв'язку, як ми обіцяли, народний депутат від опозиційного блоку Михайло Папієв. Пане Михайле, з яким ви настроєм сьогодні підете до парламенту? І чи ви очікуєте перевиборів все-таки, за які виступали все літо народні депутати від вашої фракції? Чи все-таки буде робота?
Дякую, доброго ранку.
Та вітаємо вас.
У мене нормальний, якби діловий. Знаєте, от сьогодні очікую дуже багато від того, що відбудеться в Верховній Раді України, і поясню чому. Ну, перш за все, сьогодні першим питанням передбачено щорічне послання президента України до Верховної Ради України про внутрішнє і зовнішнє становище в Україні. Тобто це важливе питання, це звернення президента України, який відповідно до Конституції України є главою держави. І цікаво буде почути ті пріоритети, які визначив президент. Ну і для мене, як для людини, яка є очевидцем практично всіх звернень попередніх президентів, бо якщо порахувати, це вже 21-е звернення президента України з 1995 року, це тоді Леонід Кучма вперше звернувся з таким посланням до Верховної Ради України. І от цікаво побачити пріоритети. Крім того, мені як чиновнику в минулому, так, цікаво ще побачити трансформацію, яка відбулася. Бо ви знаєте, що оце послання пише не сам президент України, це не є секрет. Тобто він концепцію визначає, а виписує інститут, адміністрація президента України. І знаєте, завжди там бореться два таких напрямки. Перше – це написати послання це в стилі президента в умовах парламентсько-президентської республіки, а другий – це написати в стилі президента президентсько-парламентської республіки. Більше цього, мені цікаво, от в червні минулого року було попереднє щорічне послання, так? Чи буде звіт про виконання тих завдань, які є, бо там завдань, які окреслив президент і взяв, було дуже багато, там і досягнути економічного зростання в 2016 році, і провести індексацію зарплати пенсій в 2016 році, зберегти ту коаліцію в тому форматі, яка була в червні минулого року, і зберегти єдність. Ви ж знаєте, цього не відбулося. От, крім цього, цікаво почути все ж таки бачення президента України відносно його функції по статті 106 Конституції України. От, бо він є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності. Тобто, яке бачення формату мінських домовленостей. Чому на G20 відбулося переговори по Україні в нормандському форматі без участі України, тобто його бачення, чому відбулося це.
А хіба відбувалося? Вибачте, пане Михайле, треба уточнити. Пане Михайле, ви нас чуєте? Пане Михайле, звертаємось до вас. Та? Чи відбулося, тут треба уточнити, це суттєвий момент. Я не чув, щоб на G20 відбулася зустріч в нормандському форматі.
Вчора те, що інформаційне агентство сказали, то сказало, що відбулася зустріч президента Обами з президентом Путіним.
А так це двосторонні зустрічі, але не було нормандського формату. Це двосторонні зустрічі.
До цього відбулася зустріч президента Сполучених Штатів Америки з канцлером Німеччини і президентом Франції.
Ну так, але це не це навряд чи можна назвати зустрічю в нормандському форматі.
Але презентовано було іноземними інформаційними агентствами саме в такому вигляді. Uh-huh. І саме, ну, факт є один, що обговорювалося питання на G20 стосовно України, воно презентовано було, але без участі України, і це є факт.
Тобто, ну, поки що ми не у великій
Україні. Україна поки що, на жаль, не є членом Великої Двадцятки, але в тому числі і від вас, від народних депутатів і від фракції опозиційного блоку також багато залежить, щоб Україна нарешті стала членом Великої Двадцятки.
Пане Михайле, якщо можна, коротко скажіть, все-таки буде опозиційний блок виступати за перевибори найближчим часом до Верховної Ради? Про що йшлося влітку неодноразово від ваших депутатів?
Однозначно, і позиція наша зберігається. Ми визначили три пріоритети для опозиційного блоку. Це встановлення миру в Україні, це прийняття законопроєктів, які стимулювати будуть виробництво і створення нових робочих місць, і відміна тих драконівських тарифів, які є. Якщо цього Верховна Рада України не буде робити, ми і надалі наполягати будемо на дострокових виборах Верховної Ради України, бо Верховна Рада України, яка не працює на людей, відірвана від інтересів людей, не має права на існування.
Пане Михайле, ще одне коротке запитання з приводу Інтера. Я вчора дивилася випуск новин на телеканалах, на різних, звісно, з репортажем про те, що відбувається біля обох головних таких корпусів телеканалу Інтер. І от один з них, який на вулиці Дмитрівській, це в центрі Києва, неподалік цирку, блокує цей корпус Інтеру чомусь Дмитро Корчинський, людина з неоднозначною репутацією, тобто його батальйон «Свят» тої Марії, як це пояснити? Корчинський, який близький був до президента Кучми, ну і багато-багато чого будемо зараз, не будемо точніше про нього згадувати. Як ви це пояснюєте?
Ви знаєте, є багато запитань, і вчора вже було звернення і посольства Сполучених Штатів Америки, і ОБСЄ з приводу засудження цього питання, бо не може бути в країні, яка ну, має претензії на демократичність, так? Отаке приниження свободи слова, так? Напади вандальські на телевізійний канал, створення загрози здоров'ю та життю громадян.
Тобто, просто, ну дивіться, це дуже дивна ситуація з Корчинським. Я от і слухачам поясню. Дружина Корчинського є народним депутатом, членкиня вона фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Олег Ляшко просто багато-багато років поспіль не зникав з екранів телеканалу Інтер. І от чому так? От така конфігурація зараз навколо каналу. Чому от саме Корчинський, а не інші блокують телеканал Інтер? От скажіть вашу версію саме щодо Корчинського.
Я думаю, що було би дуже логічно спитати про це у Корчинського. Моя думка, ну може у людини є матеріальні проблеми, і він якби то хоче поправити їх.
Ясно. Дякую, пане Михайле. Ранковий ефір, знаєте, він дуже динамічний. Ми дуже вам дякуємо за те, що ви знайшли можливість взяти участь у нашому ефірі. Ну, а ми продовжуємо, нагадаю, ранкова хвиля на громадському радіо. І з нами в студії так само ще перебуває народний депутат України Остап Єднак.
Так, і ми хочемо ще у пана Остапа запитати, можливо, ви поділитеся такими враженнями від вчорашньої погоджувальної ради. Якими були найгостріші питання?
Телеканал Інтер згадували, ну, власне, і безробіття, і тарифи, економічні проблеми, тобто багато чого. Тут досить була гостра риторика, були нападки депутатів і фракції один на одну. Ну, тобто, ну, це говорить про те, що політичний зон буде досить активний.
Ну, а є відчуття, що все ж таки депутати будуть спроможні приймати закони, так, а не виключно займатися протидією один одного?
Ну, ми повинні, власне, приймати закони, тобто це якраз буде свідчити про те, що, чи Верховна Рада, вона робоча чи не робоча. А політичні партії, вони кожних 3 місяці, фактично, дехто навіть частіше, вони дивляться соціологічні дослідження. Зараз Верховна Рада України, чи не одна з найменш, скажімо так, очолює рейтинг недовіри населення України. Опозиційні політичні сили, вони намагаються з того, відповідно, отримати додаткові бонуси в своєму рейтингу.
І так, те, що ми чули зараз, так?
І зараз, насправді, Батьківщина і опозиційний блок, по-моєму, найбільше по рейтингах мають підтримку населення. А коаліційні сили, їм потрібно задуматись над тим, чи є в них політичне майбутнє. Тому ми сподіваємося, це буде стимулом якраз для того, щоб вони голосували. Дуже дивно, що опозиційний блок з одного боку має хороші рейтинги, з іншого боку, насправді голосує за багато законів, в тому числі і коаліційних. Чи може хто якось на них впливає, чи якимось чином їх стимулюють? Оце мене теж заставляє задуматися насправді.
Ну що ж, ми маємо ще буквально 1 хвилину для того, щоб подякувати нашому ранковому гостю, народному депутату Остапу Єднаку.